După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat, și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-a dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău, tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Cum eram cu ei în lume, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Amin.
Dacă ar trebui să recuperez și timpul de azi dimineață, care nu mi-a mai rămas, și el de acum seara, care este și el puțin, atunci, sigur că unii ați pleca acasă obosiți și poate chiar întristați. Dar, ca să încerc să rezolv o problemă pe care o consider importantă, necesară, utilă, ce am să fac? Am să încerc cât de cât să prezint și să împărtășesc cu biserica lecția pe care ar fi trebuit să o avem azi dimineață. Seria noastră de studii de dimineață este cu privire la trupul lui Hristos, la biserică. Duminica trecută am discutat metafore, aceste imagini cu privire la biserică, la trup. Am să trec peste partea de introducere ca să mai câștig ceva timp. Aveți unii notițe, alții puteți lua de la fratele Simi discul pe care s-a înregistrat audio și puteți reveni asupra acestor texte și asupra acestor învățături. Ce vom împărtăși în această seară, în această zi, din nou cu privire la trupul lui Hristos, la biserică, are în vedere rolul bisericii, dacă vreți, funcțiile bisericii. Sigur, asta se leagă cu lecția trecută, pentru că în lecția trecută am văzut, biserica nu e o organizație, e organism, e trup spiritual, imaginea trupului. Biserica nu e o clădire din cărămidă sau din beton sau din 2x4 sau din știu eu ce, drywall. Biserica e o clădire din pietre vii, zidite pe temelia vie care este Domnul Iisus Hristos, piatra din capul unghiului care este Domnul Iisus Hristos, și între el și toate pietrele vii din clădire este o relație de nedespărțit și de neseparat. Și o relație strânsă, intimă, puternică. Imaginea clădirii și toate celelalte. Imaginea ogorului, a turmei, a pomului, a mlădiței, a miresei,
În această seară am să încerc să prezint în fața noastră ce spune Scriptura cu privire la funcțiile bisericii sau la rolul bisericii. Acest subiect deja l-am bătătorit puțin cu tinerii la studiul de marțea și l-am schițat puțin aseară la întâlnirea cu frații, cu bărbații. Și am rămas plăcut impresionat și la întâlnirea cu tinerii și la întâlnirea cu bărbații că chiar dacă oamenii și-au dat drumul mai greu sau mai greoi, au spus până la urmă care consideră ei sau care consideră și tinerii și frații, cum am discutat aseară, că ar fi aceste funcții ale bisericii, acest rol al bisericii sau, dacă vreți, acest scop al bisericii. Și vom vedea că nu se poate mai practic discuta aceste lucruri și nu se pot prezenta mai serios și mai vital decât arătând ce spune Scriptura și apoi privindu-ne fața într-o oglindă, în oglinda Scripturii, să vedem dacă noi ne potrivim cu această imagine. Așa cum data trecută am vorbit despre aceste imagini, clădirea vie, ogorul, turma, pomul, mireasa, toate acele imagini, ne-am putut uita la ele să găsim rezonanță, să găsim relație, să găsim legătură și asemănare în viața noastră, în viața noastră ca biserică. În această seară vom vorbi din nou despre asemenea imagini și ne vom uita ca într-o oglindă apoi la ele să vedem dacă noi suntem pe aproape, suntem pe acolo, dacă măcar ceva avem din toate astea sau dacă măcar ceva facem din toate astea. Dacă nu, e grav. Dacă nu, e trist. Dacă nu, e bai, cum spun ardelenii. E bai. E mare hibă, dacă vreți. Un limbaj mai arhaic sau mai românesc. Ceva există undeva, o hibă, un bai, un necaz, un neadevăr. Deci ce încercăm cu aceste studii și ce Domnul mi-a pus pe inimă nu este să vă dau texte din Biblie și să vă umplu capul cu niște idei și cu niște noțiuni. Nici n-am să folosesc nimic din limba greacă sau din limba ebraică, ceva de felul acesta care să sperie sau să impresioneze pe cineva. Vreau să privim la aceste imagini și să vedem dacă are ceva de a face cu noi, dacă semănăm, dacă este ceva în noi care se raportează la ce spune Scriptura. Dacă nu, să vedem ce bai este, să vedem unde trebuie să ne schimbăm, unde trebuie să ne ajustăm cu Scriptura, unde trebuie să corectăm ceea ce poate până acum am crezut că este bine și am crezut că este corect. S-ar putea, sigur, ca la urmă să realizăm că an de-a rândul ne-am jucat de-a biserica, cu programele noastre, cu activitățile noastre, cu religia noastră, cu tradiția noastră. Ne-am creat o imagine de biserică și ne-am creat o atmosferă bisericească și de fapt ne-am jucat de-a biserica când de fapt noi trebuia să fim biserica. Și biserica este una singură, este aici în Scriptură și este biserica Domnului și este a Lui și El o zidește. E una singură. Dacă te uiți la american, dacă te uiți la român, dacă te uiți la maghiari, dacă te uiți la ruși, dacă te uiți la orice naționalitate, la orice cultură, când oamenii spun asta e biserica, ce trebuie să vezi e ceva ce seamănă cu Scriptura, ce seamănă cu Biblia, cu ce spune Biblia despre biserică, ce este biserica. Nu ce credem noi sau nu ce ni se pare nouă sau nu jocul nostru oarecum religios și cu multă tradiție și cu multe obiceiuri culturale sau cum vreți să le numiți. De aceea vom merge la temelie, vom merge la Scriptură și așa cum spuneam și aseară fraților, acest gând vine în urma descoperirilor care Duhul Sfânt le-a dat și în special o descoperire pe care fratele Melen a spus-o cu timp în urmă, poate chiar la început când frații au venit înapoi, dânsul a avut o descoperire foarte, foarte importantă și semnificativă. Cred că a spus-o și în predici, dar poate n-am revenit noi suficient la ea. Domnul prin Duhul Sfânt a spus specificul religios al acestei comunități, specificul problematicilor sau problema care e cu ei sau necazul care e cu ei, este că oamenii care sunt aici nu chiar cred Biblia Nu chiar cred cuvântul, nu chiar cred ce spune Biblia, nu chiar cred tot ce spune cuvântul. Cred ce le place, cred ce vor și ce cred ajustează după gustul lor, după plăcerea lor, după urechea lor, să zic, religioasă. Așa că dacă Domnul a văzut problema asta și dacă Domnul a spus că asta e o problemă la noi, trebuie să ne ducem înapoi la Biblie, înapoi la baze, înapoi la adevăruri începătoare, înapoi la temelie, înapoi la ce spune Scriptura, să ne verificăm, este, nu este, ce este, ce nu este, ce trebuie ajustat, ce trebuie rezolvat. Funcțiile bisericii sau rolul bisericii sau scopul bisericii. Aproape că, și timpul nu-mi permite, sigur, dar aproape că aș începe dialogul cu dumneavoastră, pentru că nu am în vedere să țin lecții în care să vorbesc de unul singur și să impresionez într-un fel sau altul. Aproape că aș fi tentat să am încredere că tinerii își amintesc, frații de aseară până acum își amintesc ce am discutat, dar ce am spus noi, câte sunt aceste scopuri, aceste funcții, aceste roluri fundamentale ale bisericii, câte sunt ca număr, câte am găsit, câte am descoperit? Câte? Spuneți, 5. Sau 5 am descoperit? 5. Și ce o să facem acum seara? Doar o să ne uităm la Scriptură și să vedem foarte serios ce spune Biblia despre aceste 5. Unul din ele, oricare vreți noastră, indiferent în ce ordine, ordinea în care le spuneți nu este neapărat ordinea importanților. Toate acestea sunt importante și toate acestea într-o armonie și într-un echilibru dau sănătatea trupului, sănătatea bisericii. Care vreți să fie primul la care să ne uităm? Spuneți. Părtășia. Bun. Cine a fost cu Daniel sau Marcel? Bun, Marcel. Mulțumesc. Deci, părtășia. Ne uităm la acest rol al bisericii, la această funcție a bisericii, părtășia. Relația pe orizontală între frați. Noi când ne-am pocăit, când ne-am întors la Dumnezeu, când am fost născuți din nou, când ni s-a scris numele în Cartea Vieții și tot procesul acesta de transformare a vieții noastre, am încheiat legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă, ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, absolut am intrat, cum vorbeam despre o imagine data trecută, în familia lui Dumnezeu. Am intrat în familia lui Dumnezeu și acum, dacă e normal într-o familie omenească, oamenii care sunt membri în familia aceea să aibă părtășie, să aibă legătură, să aibă relație, cu atât mai mult e normal în familia lui Dumnezeu, oamenii care sunt în familia lui Dumnezeu să aibă părtășie, să aibă legătură, să aibă relație spirituală, duhovnicească, de dragoste, de sinceritate, de adevăr, de colaborare, de comunicare unii cu alții. Deci pe verticală există această nevoie, există această dorință, există această funcție, există acest rol. Dacă deschideți Romani, capitolul 12, deci ce vom face? Vom lua textele și vom trece rapid peste ele. Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deci ce spune Scriptura despre această relație, că așa cum trupul are mădulare și sunt legate împreună, părtășia arată această relație, această legătură, această conexie făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Și în trupul lui Hristos pot să aibă părtășie români cu maghiari și români cu englezi și englezi cu ruși și cu africani și cu chinezi. Baza acestei părtășii este credința și este jertfa Domnului Iisus Hristos și este mântuirea în Domnul Iisus Hristos și este salvarea prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Domnului Iisus Hristos intră toți în această familie. Și datorită faptului că sunt acum în această familie, trebuie să aibă părtășie, trebuie să aibă legătură. Mai departe, o să vă rog să vă uitați la 1 Corinteni 12, textul celebru despre asta. Nu o să avem timp să-l citim tot, că e foarte lung pasajul acesta. 1 Corinteni 12, chiar Cornilescu pune titlul aici, mădularele trupului, de la versetul 12 la 27, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, și toți am fost adăpați de un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și după aceea vorbește ceea ce cu altă ocazie am învățat aici împreună cu biserica, 4 legi spirituale în trupul lui Hristos, care toate acoperă și rezolvă și ajută această părtășie, această relație care trebuie să fie între noi, trebuie să fie între frați. Mai departe, ne uităm la Efeseni capitolul 2, vă rog deschideți, Efeseni 2, citim de la versetul 21, 22, două versete, Efeseni 2, 21-22. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci împreună, acest împreună este cheia aici. La părtășie, cuvântul cheie este împreună. A fi împreună. Frații au venit de la cealaltă biserică pentru că Duhul Sfânt le-a spus că voia lui Dumnezeu este să fie împreună. Să renunțe la ambițiile lor și unii și alții, la ideile lor și unii și alții, la supărările lor și unii și alții și în Iisus Hristos, dar numai în Iisus Hristos, să încerce să fie împreună. Să dorească să fie împreună. Și frații când se adună și nu mâncarea, sau nu faptul că gustăm ceva sau mâncăm ceva, ci dorința și plăcerea asta și bucuria asta de a fi împreună. Surorile doresc să aibă întâlnirea surorilor, să fie împreună. Tinerii, cum auziți părinții spunând mereu, zice tinerii, chiar când am venit eu aici în Springfield, auzeam mereu, păi tinerii se întâlneau, indiferent că o biserică era într-o parte, alta era în alta, pentru că tinerii nu știau limitele astea și gardurile astea și zidurile astea. Tinerii vreau să fie împreună. Ei se adunau, ei se întâlneau, fie că la pizza, fie că la sport sau cu orice ocazie, dar încercau să fie împreună. Ei nu concepeau și nu gândeau să fie altceva și să vadă viața și lumea și pocăința și gândirea lor decât să fie împreună. Vreau să fie împreună, vreau să aibă părtășie. De multe ori venim la biserică, nu știm nici cine-i fratele de lângă noi. Dacă fratele spune, dă mâna cu cel de lângă tine, oh, cum să dau mâna cu el? Băi, am dat mâna sau el să dea mâna cu mine sau ce obicei e ăsta sau ce apucătura e asta sau asta e de la american sau asta e de unde sau asta cum e? Asta e dorința de a fi împreună, să fii liber, să întrebi ce faci frate, cum ești, ce te doare. Nu numai stai 3 ore și te uiți și ai părtășie cu ceafa lui. Îl vezi ce cămașă are, îl vezi dacă e tuns la spate, dacă e aranjat, dacă nu e aranjat, îi vezi figura lui din spate. 3 ore. Nu știi cum îl cheamă, nu știi cine e, n-ai nicio treabă cu el, nu te bagă nimeni în seamă, nu dă mâna nimeni cu matale, te duci în mașină și ai plecat acasă. Seara vine apoi și încă 2 ore de împreună. Dar nu-i părtășie, nu-i relație, nu-i legătură, nu-i pace, nu-i sinceritate, nu-i transparență, nu-i împreună. Nevoia bisericii, dacă e biserică, ea stă prin Duhul lui Dumnezeu împreună. Cui nu-i place împreună cu trupul lui Hristos, ăla nici nu-i născut din nou. El încă nu s-a întâlnit cu Hristos. Poate că ține predici, poate că știe versete, poate că s-a botezat în apă, poate a făcut știu câte ritualuri, dar încă nu s-a născut din nou. Încă nu înțelege că e în familia lui Hristos, că trebuie să fie împreună cu biserica, cu trupul, cu familia. Unui asemenea om nici nu trebuie să-i spui. Copilul lui nu trebuie să-i spui, hei, vină acasă. Sau dacă vii acasă, ai grijă să nu te duci la vecinul din greșeală. Să vii acasă aici, pe partea asta, noi stăm pe stânga. Să te duci pe partea aia, că acolo e vecinul. Și să te duci la vecinul să zici, ops, am soare, am greșit, am crezut că sunt acasă. Că nu știu exact unde mi-e casa și nu știu exact care mi-s părinții și nu știu exact unde stau și nu știu exact de ce familie țin. Nu există omenește așa ceva, dar spiritual, dar duhovnicește, dar dumnezeiește. Nu există. Duhul lui Dumnezeu în biserică ține oamenii împreună, îi ține oamenii în părtășie, îi ține oamenii în relație. Și trebuie să avem răbdare unii cu alții, că nu toți se deschid așa ușor la părtășie, nu toți își dau drumul, nu toți au încredere, nu toți au maturitatea spirituală la fel ca ceilalți, dar acest împreună face frumos și armonios să ai răbdare, să ai milă, să ai timp, să-ți pese, să te doară, să vrei, să te deschizi, să dorești biserica, să dorești părtășia. Apoi, cum am citit textul din seara aceasta, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos este foarte bine prinsă această nevoie. În Ioan, în 17, pe Domnul Iisus Hristos o să-L auziți rugându-se despre acest împreună. Versetul 21, mă rog ca toți să fie una, Cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca să fie și ei una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. În rugăciunea Mântuitorului să auziți mereu și mereu pe Mântuitorul spunând, mă rog să fie una, mă rog să stea împreună, mă rog să aibă părtășie, mă rog să fie, să rămână în familie, să nu se piardă niciunul. Niciunul n-a fost pierdut în afară de fiul pierzării, că să-mi lească Scriptura cu privire la el, dar eu m-am luptat și am ținut împreună. Acum te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, ține mai departe împreună, că asta e biserica, stă împreună. Își calcă pe ambiții, își calcă pe plăcere, își calcă pe mândrie, își calcă pe ideile lui care nu sunt nici măcar biblice, își calcă pe toate și stă în biserică, stă în trup, stă în familia lui Dumnezeu. Și stă acolo și îi drag să stea acolo, îi place să stea acolo. Nu trebuie să încerci să-ți dai mâna cu el și el, îți spune ce vrei, lasă-mă în pace, leave me alone. El abia își pucă, abia dorește să vină, să întâlnească cu frații. Cum cântam în țară, cântările astea de demult, care sunt atât de nimiesmate și de frumoase. Munți și dealuri ne desparte, dar iubirea, nici când frate sau nici când soră. Noi nu avem mese, nici mâncare alese, dar Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Am venit de departe, cum se umbla în țară, în misiune. Asta era să fii pocăit în țară, însemna misionar. Acolo nu zăceai și musteai în băncile adunării, că totdeauna ziceai, unde mergem? Mergem la țară, e o adunare micuță, mergem, e stăruință, mergem, e noapte de veche, mergem să ajutăm o bătrână că își face casa. Tot timpul tinerii în special și frații și surorile au crescut cu mentalitatea asta, concepția asta. Trebuie mers la frați, să mergem la frați. Frații ziceau, a venit o Dacia, are număr de Cluj, avem frați. Veneau bătrânelele alea și frații aia care abia se târâiau spre adunare, că aveau de mers o mailă, două maile și vedeau de departe Dacia aceea, cum o știți, Dacia din România, și le tresălta inima de bucurie, zicea, avem frați. Dumnezeu ne-a trimis frați. Și 20 de bătrâni din vârful muntelui se bucurau că un grup de tineri sau cineva venea la ei și era dorința asta de a fi împreună, de a fi familie, de a fi biserică, de a fi trup. De a fi împreună. Următorul rol, mai sunt texte, nu ne permite timpul să le acoperim probabil pe toate. Tot aici la fellowship, aici la părtășie, mai este un text care nu pot să trec peste el. E prea frumos, e prea important, e prea esențial, e prea fundamental, e prea clar ca să trecem peste el. Fapte 2, 42-44. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. 3.000 de oameni, nu se puteau despărți. Și-au vândut averile, au venit împreună. Era o comunitate din asta, era ceva nou pe planetă, era ceva nemai văzut, nemai întâlnit. Dorința asta, Duhul Sfânt, îi ținea împreună. Următoarea funcție sau următorul rol sau următorul punct sau scop al bisericii, care credeți că este? Care? Evanghelizare, cred că Adina a zis asta, da? Nu contează, dacă spuneți în cori cu atât mai bine, că înseamnă că începeți să le știți. Evanghelizarea este predicarea Evangheliei, nu-i așa, la cei nepocăiți. A merge afară, acei doi baptiști care umblau de la ușă la ușă, cum spune fratele Daniel, erau evangheliști, erau oameni care aveau pasiunea evangelizării, care înțelegeau că nevoia bisericii, rolul bisericii, scopul bisericii, misiunea bisericii este evangelizarea. Noi am crescut în comunism și ne-am dezvoltat în comunism o mentalitate de fortăreață. În engleză se spune fortress mentality, adică o mentalitate să te închizi între patru ziduri, să stai acolo și când se deschide ușa să toți se întorci, să uite la ușă. Cine a venit? Sectoristul, a venit primarul, a venit cineva de la primărie, a venit să ne ia autorizația, a venit că e o adunare interzisă, a venit cineva să ne spioneze, a venit vreun securist, a venit cineva, știu eu, vreun prâtor la securitate, cine a mai venit? Și stăteam înăuntru și ne-am dezvoltat să stăm înăuntru și să ne rugăm să vină Domnul mai repede, să plecăm de pe planeta asta, să plecăm de aici, că rolul nostru ăsta e să așteptăm, să ne luptăm, să rezistăm și Domnul să vină să ne găsească treji, pregătiți să plecăm, să zburăm. Dar rolul bisericii este de a evangeliza. de a naște, de a da viață, de a aduce la viață, Domnul dă viață, dar de a aduce la viață, de a fi sarea pământului, de a fi lumina lumii, de a conduce pe alții la Hristos. Indiferent că vorbești la serviciu, vorbești la școală, mergi din ușă în ușă, ai un evanghelism din acesta de la persoană, de la om la om, personal, prin modul de viață. Poate de multe ori omul ăla, vecinul ăla, colegul ăla matale, nu o să citească Biblia niciodată. V-ați gândit că poate dumneavoastră sunteți singura Biblie pe care omul ăla o să citească? Omul ăla nu o să deschide niciodată Biblia și nu o să zică vreau și eu o Biblie să văd ce credeți voi. Nu! Poate că dumneata sau eu sau fiecare din noi o să fim singura Biblie pe care vecinul sau pe care colegul sau pe care la școală, la lucru, oamenii aceia o să o citească. Și prin modul nostru de viață și prin faptele noastre și prin trăirea noastră noi facem evanghelizare. Pe lângă faptul că se fac evanghelizări sau trebuie făcute evanghelizări, fie cum era în România acum mai nou după Revoluție, la casă de cultură, în săl de sport, pe stadioane, pe stradă, este această pasiune, este această nevoie, este această dorință, este această funcție a bisericii, evanghelizarea. Domnul Iisus spune asta în rugăciunea lui din Ioan 17. Veți găsi lucrul acesta în 17, versetul 6. Zice, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Adică ei vor predica mai departe, ei vor duce mesajul mai departe, ei vor vesti Evanghelia mai departe. Sigur, Duhul Sfânt este cel ce deschide inima, cel ce sensibilizează sufletul și oamenii se întorc la Dumnezeu și Duhul Sfânt este cel care adaugă sufletele lor la trupul lui Hristos, la biserică. Asta este ceea ce spune Fapte, capitolul 2, din nou, pasajul celebru din Fapte, capitolul 2. Vă rog, deschideți, probabil ați și lăsat acolo deschis. Versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dar Petru a aruncat mreaja, s-a dus la neamuri, a aruncat mreaja. Pescarul acesta a ajuns pescar de oameni, a aruncat mreaja. Când noastră ați venit la pocăință, cineva a aruncat mreaja, cineva v-a predicat, cineva într-un fel sau altul v-a vorbit de Dumnezeu. Cumva ați auzit, cumva ați primit, cumva ați înțeles. Cineva a înțeles că rolul bisericii e evanghelizarea. O să zice, ce frate Dorin, aici în Springfield, ce evanghelizare să mai faci? La cine? Că aici trebuie să începută pocăința cu pocăința pocăiților. Pocăiții ar trebui să pocăiască întâi. Fain! Și probabil că ăsta e adevărul. Trebuie să înceapă pocăiții să se pocăiască și apoi cu viața lor transformată, schimbată, să fie o predică, să fie o evanghelie, să fie o Biblie citită și de alții. Dar totuși mai sunt români aici, care nu trebuie doar chemați la baby shower, la bridal shower, la mâncarea de la botez sau la mâncarea de nu știu unde. Oamenii ăștia trebuie chemați la Hristos, la Dumnezeu. Și trebuie să ne pese de asta. O, pe nu mergem la americani că nu știm vorbi, avem accent, ei n-au ce să vină aici că vorbim românește, dar nici măcar de români nu ne pasă. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, nici de români probabil că nu ne pasă. Pentru că nu înțelegem că funcția fundamentală, esențială, rolul, scopul bisericii este evanghelizarea. Textele celebre în direcția aceasta sunt Marcu, în capitolul 16. Vă rog, deschideți. Marcu, în capitolul 16, când Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor după înviere, înainte de a se înălța la cer, le-a spus foarte clar ce au de făcut. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Domnul le-a spus, duceți-vă. Nu le-a mai garantat că se vor întoarce, poate unii vor muri ca martiri pe câmpul misionar. Le-a spus, duceți-vă. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Afirmația aceasta, făcută în Marcu 16, este mai clar și mai bine explicată în Matei 28. Deci ceea ce Marcu face un statement și face o declarație, este foarte clar și foarte frumos explicat în Matei 28. Matei 28, versetele 19-20. Din nou, Matei spune, duceți-vă, Mântuitorul vorbește acolo ucenicilor, duceți-vă. Oare înseamnă doar să predici, doar să vestești Evanghelia? Mult mai mult, zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Când te întorci la Dumnezeu, când te pocăiești și te întorci la Dumnezeu, oamenii care vin din lume și se pocăiesc, lor nici nu trebuie să le spui să predice. Nici nu trebuie să le spui să meargă să vestească la alții. Parcă în sângele lor și în natura lor nouă și în apucătura lor de nou născuți, ei abia apucă să spună și altora. Și știți că este un foarte mare avantaj să poți face lucrul ăsta, pentru că la ora aceea nu știi prea multe expresii foarte religioase. Știți de ce, nu ne pricepem noi sau nu avem succes la evanghelizare? Pentru că noi mergem la oameni care nu știu Biblia, care nu cunosc Biblia, care nu cunosc ce spune Scriptura și începem să le vestim versete și să le spunem versete și să le spunem concepte teologice și să le spunem afirmații foarte interesante și nuanțate și greu de pătruns. Să uită la noi, parcă vorbim o altă limbă. Dar omul care abia s-a pocăit, omul care are bucuria mântuirii, care are pasiunea aceea de a spune și altora, omul ăla se duce simplu și spune, l-am găsit pe Hristos, vino, hai să ne rugăm, hai să cântăm o cântare, hai să citim din Biblie, hai să-ți spun ce înseamnă Hristos, hai să spun ce înseamnă mântuire, hai să spun ce înseamnă să ai păcatele iertate, hai să spun ce mi-a făcut mie Dumnezeu, hai să spun mărturia mea personală. Dar noi când mergem cu un vocabular foarte religios. Și dacă pui o întrebare religioasă, primești un răspuns religios. Așa că nu te mira. Mergi la cineva pe stradă, vrei să predici Evanghelia și îi pui o întrebare religioasă. Ce înseamnă o întrebare religioasă? Îi spui, dacă mori la noapte, mergi în cer? Sau mergi în iad? Tu îl pui pe omul ăla într-o situație să-ți dea un răspuns cu privire la cer, cu privire la iad, ce știe el despre cer, ce știe el despre iad, ce știe el despre împărăția lui Dumnezeu, ce știe el despre condițiile în cer, despre condițiile în iad, ce știe el despre toate astea, dar tu te-ai dus cu un limbaj religios la el și atunci l-ai obligat pe el și pe el la un limbaj religios și o să spună, oh, și eu merg la biserică. O să-ți răspundă tot religios. O să spună, și eu merg la biserică, și eu citesc Biblia, și eu mă rog lui Dumnezeu, și te-am închis și ai terminat discuția înainte de a începe. Dar necazul este, și problema este, și gândul cu care vreau să vă las în seara aceasta, ca o provocare, nu putem acoperi, încercăm doar aceste două pentru seara aceasta. Ce se întâmplă cu noi? Care-i baiul cu noi? Că nu avem dragoste să spunem la alții de Dumnezeu. Care e necazul cu noi că ni se încleaște gura când trebuie să spunem altora de Iisus, dar ni se deschide așa de repede când trebuie să bârfim. Ni se deschide așa de repede când trebuie să vorbim de rău. Ni se deschide așa de repede când auzim că oh, what's the news, what's the gossip, what the rumors are. Ce să mai face, ce să mai spune, ce să mai face printre români, în mica noastră grupare, în mica noastră căsuță, în mica noastră insulă, în mica noastră grupare de români care suntem izolați aici în Statele Unite ale Americii. Când ar trebui să ne prindă ceasuri târzii în parcarea bisericii să vorbim despre neprihănirea lui Dumnezeu, despre neprihănirea prin credință, despre ce vis ai avut azi noapte, despre cum ți-a vorbit Dumnezeu prin versetul ăla la care ai meditat toată ziua, despre ce cântare ți-a venit în minte când te rugai, despre ce valoare are Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, plin de dragostea și de pasiunea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să spui la alții. Să nu-ți fie greu. Unii n-au predicat niciodată. Zice, oh, dar eu nu-s predicator, mie mi-e frică, dar dacă nu o să mă creadă, dar dacă nu o să... Păi știi de ce nu te crede? Știi care e condiția ca să nu te creadă? Să nu fie adevărat ce spui. Dar dacă e adevărat ce spui, trebuie cu dragoste și cu simplitate să te duci la el să zici, hey, how's your life treating you? Cum e viața ta, cu alte cuvinte? Cum îți merge? Și omul începe să spună, am probleme acasă, la serviciu, sau ce-ți spune, ce-i dă Domnul, că Domnul îl face să vorbească. Și când el începe să vorbească, Duhul Sfânt zice, vezi, aici e o portiță deschisă. Acum intră și mărturisește pe Hristos. Dar baiul e că nu avem energia aia și nu avem resursele și nu avem pasiunea aia, să spunem. Nu. David, copilașul ăla lui fratele Daniel, nu trebuie instruit. Măi, David, să nu uiți, să nu uiți cine e taică tău, să nu uiți cine e maică ta. Tot timpul să repeți în minte, taică tău e Daniel, mama ta e Emilia, să nu uiți. Uite, ei sunt părinții tăi, ei... Trebuie asta? Nu. No. Un copilaș de 5 ani se duce acasă și zice, tata, mama, să-ți spun despre ei, nicio problemă. Nu mi-e greu să spun despre tata, despre mama, despre Mântuitorul meu, despre Domnul Iisus Hristos. Necazul este că e un duh de religie care ne leagă. E un duh de formă, de tradiție, de lâncezeală religioasă din asta. Ne-am învățat să zăcem în bănci. Nicio ofensă, nu o luați personal. Nu mă refer la nimeni în particular. Mă refer la noi în general. Și asta e durerea oricărei comunități, nu numai a românilor din Springfield, a oricărei comunități. Biserica nu are numai funcția pe orizontală de părtășie, de relație, de comunicare, de fellowship. Are și funcția asta de a fi sarea pământului, de a fi lumina lumii, de a vesti Evanghelia, de a spune altora despre Dumnezeu, de a fi bucuroși, de a împărtăși și altora. Dacă ar trebui să ridicăm mâna când am predicat vecinului sau într-un guest station sau la serviciu, când am spus ultima dată de Hristos, știm să spunem de fotbal, știm să spunem de politică, știm să vorbim de republicani, știm să-i bârfim pe democrați, știm să criticăm regimul, știm să criticăm taxele, știm multe lucruri, știm cum merg stacurile, știm tot felul de minuni și de lucruri și ne-am umplut capul cu ele și ne zac toate astea noi. Și zăcem ore în șir la televizor să ne încărcăm cu și mai multe informații. Și după aia venim și zice, noi suntem în biserică, noi suntem în trupul lui Hristos, noi suntem mireasa. Really? Ce mireasă? Că se uită cineva la noi, arătăm ca o babă handicapată. Dacă îți bate inima de mireasă, de dragul mirelui, de dragul logodnicului, de dragul celui cu care o veșnicie vei fi la masă, atunci pasiunea aceea nu te face să te ocupi de gunoaie și de gozuri și de murdării și de lucruri slabe și de lucruri neadevărate și de lucruri fără valoare. Îți deschide ochii, îți deschide inima, îți deschide dragostea pentru cei nemântuiți. Mântuitorul a zis, eu am venit să chem la mântuire, să chem la pocăință, să chem la viață. Eu am venit să-i salvez pe cei pierduți. Pe cele 99 neprihănite le lași pe izlaz și te duci să o cauți pe cea pierdută. Întrebam pe un frate aseară, am zis, frate, ce fac copiii tale? Dar de ce mă întrebi? Te întreb, ce fac, că nu i-am văzut, dar cum sunt? Când te-a interesat ultima dată? Ce face cineva? E un român, e o vecină, e o rudenie de-a matale, care nu-s pocăiți. Mă refer aici la nepocăiți, la care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, care nu și-au predat viața lui Hristos. Ne doare? Dacă am fi noi în locul lor și nimeni nu ne-ar spune, și nimeni nu ne-ar căuta, și nimeni nu ne-ar băga în seamă. Rolul bisericii este să fie sarea pământului și lumina lumii. Să fie mama aceea care naște sau aduce la viață, căci mama noastră, Domnul Iisus Hristos și jertfa din Golgota și mântuirea pentru noi, atât de scumpe. Noi vrem să spunem la alții? Nu vrem sau nu chiar am primit? Dacă am primit, atunci să trăim așa cum am primit. Vă invit la rugăciune. Deci am discutat în fugă, în grabă, în viteza asta, despre două din aceste funcții, mai rămân trei, la care vom reveni în viitor, cu ajutorul Domnului, dar să ne rugăm ca, într-adevăr, Cuvântul și Duhul Sfânt să-și facă lucrarea aici, în această biserică, în această viață, în familia mea, în viața mea, în ființa mea. Darul care ni l-a dat Dumnezeu, această viață, și această viață cu Dumnezeu să fie bine, bine de tot înțeles și trăit și aplicat. Să ne rugăm împreună pentru cel puțin aceste două nevoi, două funcții, două scopuri, două chemări fundamentale ale bisericii. Părtășia familiei lui Dumnezeu și nevoia aceasta de a spune și celor nemântuiți, de a chema la viață, de a chema la Hristos pe cei pierduți
Și dacă vrem și dacă suntem serioși și sinceri, Domnul îi scoate înainte, să știți. Îi scoate înainte. Aproape ca și cum ar zice, uite aici, mură în gură, nu? Cum zicem noi românești, uite aici. Deschide-ți gura și spune. Cum spui de fotbal, cum spui de prostii, cum spui de vreme, cum spui... Spune de Hristosul, de Mântuitorul tău, de dragul inimii tale, spune. Simplu, sincer, curat. Fără să forțezi nota, fără să vii cu lozinci religioase, fără să-i ții predici, dar spune de Dumnezeul care te-a mântuit pe tine. Dacă te-a mântuit, să ne rugăm.